Bada zientziari lotutako aurrengo gaia ere, garraioan eta industrian material berriek izango duten erabilera aztertzen ari baitira. Donostiako kursalen gaur bihar eta etzi egingo diren jardunaldi batzuetan, AEMak, materialen estatuko elkartea, Mondragon Unibertsitatea eta Teknalia kantolatutako jardunaldiak dira, eta Begoña Canflanca ikerlaria da Teknalian, aeronautika merkatuaren ardura eramaten du Teknaliaren barruan, eta aipatu dugun kongresu honetan ere edo mintegi honetan ere antolakuntzan aritu da. Begoña, arratsalde on deizula.
Kaixo, Ainhoa, arratsalde on.
Bueno, krespaldi manaiz, jardunaldi hau bi urtez behin egiten duzu, ala?
Bai, ala da. Aurreko jardunaldia Madrilen antolatu zen eta oraingoan Gipuzkoara ekarri dugu jardunaldia eta bueno, oso posi gaude. Izan ere nahiko arrakasta izan dugu eta jende multzo dexente bildu dugu, 280 pertsona inguru bildu gera Donostian material hauei buruz hitz egiteko.
Eta nolako pertsonak, ze esparrutako jendeak dira elkartu zaretenak?
Bai, ba, begira, guen arte beti zientzia munduari lotutako kongresua izan da, eta oraingo honetan bultzada eman nahi diogu baitare industriaren parte hartzeari, eta bueno, ba, lortu dugu hemen biltzea aeronautika munduko jendea, automobilgintza munduko jendea, eta baita ere makina erramintakoa, tren eraikuntzaren mundua, eolikako mundua, izan ere sektore hauetan arintasuna bilatzen dute eta material hauek arintasuna ekarri dezakete aplikazioetara.
Arintasuna taldi berean erresistentzia ere bai.
Hori da, arintasuna eta erresistentzia eta bueno, handikap bat oso handia dago momentu honetan, izan ere prozesuen industrializazioa da gaur egun oso garrantzitsua, material hauen aplikazioa lortzeko, eta horregatik baita ere makina erramienta eta Euskadin oso garrantzitsua den sektorea, baita ere oso involukratuta dago kongresuan.
Zer iruditzen zaizu aurki, trenak ere horrelako materialez osatuak egon litezkela? Neri gaur egun okurritzen zait burdina, egurra, horrelako aluminioa ere izaten dutela?
Bai, bai, izan ere gaur egun Europa mailan proiektu handi bat sortzen ari da, baita ere hori trenaren inguruan material hauek sortzeko. Handikap handiak daude, izan ere suari erresistentzia lortu behar da eta baita ere fabrikazio ekonomikaki hori kompetitiboa lortu behar da, baina bai mundu hori ere material hauei begira dago.
Ze orain arte, ez dakit banik, baina formula bateko autoetan erabili izan dira horrelako materialak adibidez?
Hori da. Beti ere pentsatu izan da material hauek, hori auto, formula bateko autoetan, bizikletetan, karbonozko bizikletak, eta beti oso sektore eksotikoetan ere izan du dira, baina bueno, hortan ari gara lanean, era masiboan eta kompetitiboan ia sortzia sartzea lortzen degun.
Eta horrelako jardunaldietan zer egiten dira? Batak eta besteak daukaten informazioa partekatu behar bada?
Hori da, batak eta besteak duten informazioa partekatu eta baitare kolaborazioak bilatzen saiatzen gea eta bueno, hori denen artean bultzada bat eman gaiari.
Material arinekin egindako trenak esate baterako, hori dagoeneko materiala egina baldin badago, pentsatu egin beharko da eta sortu egin beharko da, baina ikusmira luzeko kontua izango da edo uste baino lehenago izango dira gauza berriak?
Nik uste dut oraindik tarte bat izango dela hori sortzeko. Adibidez, aeronautikan 40 urteko garapena bat izan da, eta progresiboki sartzen joan izan dira. Behar bada sektori hori oso gauza seguruak sartu behar behar dira eta gehiago kostaleik, baino esaten dizun bezala, trengintzan ere ba suaren inguruko kezkak ere badira, eta nik uste dut oraindik pixka bat jardun beharko degula hori ikusteko. Erabiltzen dira materialak, baino ez era masiboki estruktura, trenaren estruktura eraikitzeko, baizik eta bueno, barruko zenbait piezak eta sartzen dira pixka bat estetikoki itxura emateko, edo baino ez estrukturan, ez? Eta hori ikusteko denbora pixka bat pasako da oraindik, bai.
Hortaz, materialen elkartea zaudete alde batetik, Tecnalia ere bai, ikerketan aritzen den zentrua, baina baita unibertsitatea ere, ze gero material horiek nola egin, irakatsi egin beharko delako baita ere.
Hori da, oso garrantzitsua da, ulertu behar da baita ere, hori simulazio aldetik eta kalkulo aldetik material bereziak dira, beraien propietateak ez dira metalak bezala, ez dira material, esaten da, isotropoak, baizik eta anisotropoak dira, beraien propietateak desberdinak dira, direkzio desberdinetan, orduan, pixka bat ulertu egin behar da nola funtzionatzen duten, eta oraindik ez dago zabalduta material hauen ezagutza. Orduan, bai, oso garrantzitsua izango da, hori ere, zabaltzea, industriara ere heltzeko.
Begoña Canflanca, eskerrik asko, kursalean egiten ari zareten mintegi horren berri, ona, mezulariari ekarri izanagatik.
Vale, mila esker.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, agur.